Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska k nám přišel host, co je taková docela velká šarže, možná až nejvyšší šarže. To byl lacenej vtip, a hned to pochopíte. Dneska za náma totiž dorazil bývalý náčelník generálního štábu a taky předseda vojenského výboru NATO, aktuálně voják ve výslužbě, pan generál Petr Pavel. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane generál, mám takovou otázku, která mě pálí na začátek. Co dělá voják ve výslužbě? Jak to vypadá? Ráno vstanete v 6, přesně na budíček, dáte si rozcvičku, srovnáte si trička do komínku, srovnáte manželku. Je to milá představa, nebo jak to u vás vypadá?
Ne, takhle to opravdu nevypadá. Tohle ta představa tak trošku by možná byla pokračováním pelíšků, ale já jsem to nikdy takhle doma neměl, ani u svýho táty, ani já ve vztahu ke svým dětem. A dneska si maximálně užívám toho, že nic nemusím. Takže já si dělám, co chci, jak chci, kdy chci a podle svýho prostě. No. Takže ta svoboda teďka, kterou jsem nově nabil na sklonku života, tak musím říct, že je úžasná.
Takže se to zaslouženě užíváte. Vy jste celý život vlastně někomu velel. A jak to potom vypadalo teda u vás doma? Kdo tam velel? Bylo to teda úplně obráceně, nebo veleli děti a manželka vám, nebo jste dělal tu nástěnku pověstnou z pelíšku?
Ne, pověstnou nástěnku jsem neměl nikdy, ale ani jsem ji sám nemusel dělat jako dítě. Ale přece jenom takhle, ono to ani není možná v souvislosti s tím, jaký jsem dělal povolání, ale jakým jsem narozený znamení. Já jsem ve štíru a štíři mají prostě v horoskopu, že chtějí být dominantní. A moje žena teda je taky ve štíru, takže my jsme dominantní oba, občas to trošku zajiskří, ale my si to tak prosazujeme každý svoje. Já myslím, že jsme našli způsob, jak to udělat, aby to bylo harmonický.
A děti teda neměly nějaký režim, že by přesně měli budíček a potom povinnosti, které si musí odškrtnout?
Sprchu.
Ne, v žádném případě ne. Já jsem právě svoje děti ušetřil toho, ten, řekněme, nutnosti rodové linie a nechal jsem tomu úplně volný průběh. A nějak jsem ani neomezoval v tom, co bych chtěl. Samozřejmě snažil jsem se jim nastavit nějaký pravidla, ale rozhodně si nemyslím, že by měli doma nějaký vojenský režim. Jo, to ne.
Škoda, že tady nemáme ty děti, ale...
Že by řekli druhý pohled.
A budu vám věřit.
Dobře. Pane generále, vy jste poměrně ve formě. Mě by zajímalo, jak vypadá váš režim z hlediska nějaký fyzický přípravy. Musím se na to zeptat prostě skrz svoje povolání. Tak jak trénujete, jak sportujete, co děláte?
No, já nemám moc rád, jako u vojáka to zní divně, věci, které jsou organizované, jo. Takže já si rád dělám věci podle svýho a jak jsem říkal, kdy chci, takže když je hezký počasí, mám chuť, tak buď to se jdu proběhnout, nebo jdu někam na túru, nebo si zacvičím, nebo mám nějakou práci fyzickou na zahradě a nebo kolem baráku, ale to vždycky dost. Takže já mám tu fyzickou aktivitu takovou podle toho, jak se mi chce.
To se mi líbí, takový leitmotiv už na začátku, že se jako kompenzujete celý ten život v armádě. Je tam vůbec něco pravidelného teďka ve vašem režimu?
Já myslím, že ani moc ne. Já opravdu se snažím mít to teď hodně různorodý. Ono to nakonec bylo různorodý předtím, protože ani ten život v armádě nebyl přesně našněrovaný den za dnem, že by se opakovala stejná rutina. Zvlášť potom, když jsem byl v NATO, tak tam to bylo hodně různorodý a řekl bych i pestrobarevný z hlediska národností, jazyků a zemí. Takže tam to bylo takový vícebarevný, no ale já si ten život jako opravdu užívám tak, aby byl maximálně svobodný teď, když jsem to si to nemohl užít předtím.
A to jste se nemohl užít docela od brzkýho věku, protože jsem se na vás dočetla, že vy jste vystudoval už vojenský gymnázium, tak jste si to takhle pěkně nalajnoval docela jako mladý. Jaký je rozdíl mezi vojenským gymplem a klasickým?
Tak vojenský gymnázia dnes už nejsou. Byly v té době v republice, tehdy ještě Československu, tři. Jedno v Opavě, jedno v Moravské Třebové a jedno v Banské Bystrici. Potom ještě krátkodobě bylo jedno v Praze a těsně předtím, než byly úplně zrušeny. A vojenský gympl, vlastně to byla taková trochu anomálie, protože náplň studia byla úplně stejná jako na gymnáziu, ale akorát k tomu byly dodány některé vojenské předměty, takže jsme toho měli víc. A byli jsme takový děti v uniformách, takže na jednu stranu nás částečně zbavili dětství, ale vojáky jsme stejně nebyli, nemohli jsme být, protože právně se voják stává až složením přísahy A to my jsme mohli udělat, až když nám bude 18, takže to na střední škole u většiny z nás nepřicházelo v úvahu. No a takže já to z dnešního pohledu to beru tak trošku jako ztracený čas, který jsem si mohl užít jako student.
Mm-hmm. Já bych se jenom zastavil u těch předmětů, to by mě jako zajímalo nějaký příklady toho, co jste měli navíc oproti jako topografii.
Ležení v zákopech.
No tak úplně takhle ne, my jsme neměli stejný výcvik, jako třeba měli vojáci v základní službě, protože jsme nesměli jako děti mít v ruce zbraně, že jo. Takže se zbraněma jsme se sice do styku dostali, ale tak jako asi tehdy možná děti někde ve svazarmu, ale jinak jsme tam měli právě třeba některé ty základy vojenské přípravy, jako byla nějaká ta pořadová příprava, aby z nás udělali aspoň částečně vojáky a aby jsme tam nechodili jako banda, tak nás jste učili, jak se vojáci mají chovat a jak my jsme nechodili, my jsme se přesunovali, že jo. My jsme prostě nešli ráno ven, ale my jsme nastupovali, že jo. Ale tak jako asi to k tomu vojenskému prostředí patřilo. A pak jsme tam měli takový předměty, které se potom už dali využít na ty vojenské vysoké školy, jako třeba byly některé zásady topografie, orientace v terénu a takovéhle věci, spojovací přípravu třeba a tak.
A holky tam teda nebyly?
Ne, tehdy na vojenských gymnáziích holky nebyly vůbec. Byly na některých vojenských středních školách, no a pak v armádě samozřejmě na různých místech. A v dnešní míře už téměř všude, no dneska, v dnešní době už na všech pozicích.
Projínaly se ty předměty i třeba do maturitních, že jste musel mít maturitu z nějakého vojenského předmětu?
Ne, to ne. Ten obsah studia musel být stejný jako na středních školách civilních, a aby to bylo uznáno jako klasická maturita, takže jsme měli úplně stejné předměty, jako měli naši kolegové na civilních gymnáziích.
Uh-huh. A fyzicky to bylo náročnější třeba na tělocviku?
Bylo to, protože nejenom tedy, že jsme měli povinně rozcvičky, že jo, což byla asi nejnepříjemnější věc tehdy, zvlášť když bylo hnusný počasí.
Tak... Jak vypadala rozcvička? Teda.
No tak rozcvička byla asi tak na půl hodiny ráno, v 6 hodin byl budíček, asi v 6:10 byl nástup na rozcvičku a tam byla půl hodinku a většinou to prostě bylo částečně běhání, částečně nějaký protahovací cvičení, částečně nějaký silový cvičení, ale nepříjemné bylo to, že armáda tehdy se řídila nařízením, kdy je léto a kdy je zima, takže občas bylo ještě stále administrativně léto a ono bylo třeba 3 stupně nad nulou a obráceně. Takže když bylo léto, tak jsme měli akorát tílka a trenky a ono kolikrát byla kosa jako v rom, takže jsme to tam pěkně odklepali a pak zase jsme byli v dlouhých teplákách a bundách, když ještě bylo třeba 25 stupňů. No.
A tak to vás můžu uklidnit, my jsme to měli na těláku úplně stejný.
A tak jste si neměl rozcvičku každý den.
No to jsem neměl. No.
Takže vy jste s tímhle vlastně začínali asi každý den, že jste měl rozcvičku a pak jste sešli to první.
Každý den, kromě neděle, no.
Jako i v sobotu, no to je šílené. No. No nicméně vás to neodradilo, zdá se.
Ne, neodradilo, já jsem to považoval za jednu z těch věcí, které byly užitečné.
Aha. Dobře, vy jste potom, já přeskočím hodně dopředu, protože vím o vás, že jste byl výsadkářem v Prostějově a jestli se nepletu, tak je to teďka ta pověstná elitní 601. jednotka.
Je to tak.
A bylo to něco, po čem jste toužil být jako takový ten voják frajer, nebo jako já to neříkám odborně, protože tomu nerozumím, ale jako v mých očích jsou to frajeři.
No ne, úplně od malička. Já jsem vlastně i na to vojenský gymnázium se dostal tak trochu nedopatřením. Já jsem měl na jednu stranu jsem prostě nechtěl ušít do 9. třídy, protože jsem si říkal, že to bude ztráta času a když se vlastně pro mě poprvé otevřela možnost jít na gymnázium už po ukončení osmičky, tak jsem strašně zatoužil vyrazit do světa. A jako s chodou okolností jako první přišli náboráři z vojenského gymnázia. A tak jsem si říkal, tak nepůjdu do 9. třídy, navíc půjdu v té době až na druhý konec světa, že Opava tehdy pro mě byla tak daleko jako Nový Zéland. A tak prostě jsem tak nějak podlehl volání divočiny a dobrodružství a upsal jsem se už tehdy armádě. A dost mě to mrzelo, protože jsem s tím dost bojoval a vlastně až na začátku vysoké školy jsem se tak upnul na to, že půjdu k výsadkářům a ke speciálům. No a to mě tak chytlo, že jsem se prostě tomu začal věnovat a když jsem se pak dostal do Prostějova, tak to bylo splnění všech klukovských snů a já jsem si to období tam mimořádně užíval.
Pojďme se trošku jako úplně letem se tam podívat na ten proces toho dostávání se tam. To si umím představit, že asi nebylo úplně jednoduchý, že jste musel absolvovat nějaký výcviky, pokládám.
No především, vlastně já jsem šel na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska do Vyškova, která zahrnovala téměř všechny odbornosti s výjimkou těch leteckých a specialistů technického, který se tehdy školili v Liptovském Mikuláši. A tam jenom vlastně z toho ročníku, kde nás bylo několik set, tak jenom 20 lidí bylo v průzkumném směru a z něho se potom vybíralo jenom pár do toho Prostějova. Mm-hmm. Takže vlastně z několika stovek lidí asi 4 z toho ročníku mohli jít do Prostějova. Už to samotné bylo pro mě motivací, protože být na špici prostě vždycky bylo lákavý. Tak já jsem nejdřív usiloval k tomu, abych se dostal do toho průzkumného směru. Tam jsem se dostal, potom v rámci toho průzkumného směru jsem se prostě snažil být na těch prvních 4 místech, což se taky povedlo. A pak ten nástup do Prostějova už byl vlastně jenom pokračováním těch 4 let v tom Vyškově.
A to se bavíme, jenom abychom se zase do nějakého kontextu, to je třeba který rok?
Já jsem nastoupil do Vyškova v roce 79 a končil jsem 83.
A už tenkrát jste skákali? Asi předpokládám, že jo?
No, vlastně já jsem první seskoky absolvoval ještě předtím, než mi bylo 15 let, protože nám nabídli, v době, kdy jsem byl na Gimplu, možnost, a to bylo tehdy právě pod Svazarmem, udělat si základní výsledkový výcvik. Ten se stával z 5 seskoků s nuceným otevřením na lano tedy. A bylo to z výšky 800 metrů z AN2. A tehdy mě ještě museli podepsat papír rodiče, protože jsem nemohl o sobě rozhodovat sám, tak se skřípěním zubů to nakonec podepsali. No a
mamince se to nevadilo určitě vůbec.
Mamince to vadilo hodně teda, no. Táta ten byl hrdej, jakože teda dobře, kluk se potatil, protože táta taky skákal, když byl v učilišti, ale potom teda se maminka nechala přesvědčit, protože viděla, jak moc potom toužím. No a tak to byly moje první seskoky a pak ve Vyškově jsem v tom pokračoval a pak samozřejmě v Prostějově taky, no.
OK, já to nechci úplně tady spoilovat dopředu.
Co?
No to skákání.
Ty chceš pochlubit, ne? My teď, že ve chvíli, jsme se dozvěděli, že máte 145 seskoků, tak radar hned samozřejmě musel kontrolovat, že jich má víc.
No, já se stydím za to, že jich mám jenom tolik, ale ono to právě bylo tehdy tak, že Prostějově, když jsem nebyl ten šťastný, kdo byl třeba jako výsadkový instruktor, tak jsem měl předepsanou řadu seskoků a musel jsem skákat se svojí jednotkou. A to prostě vždycky bylo velice těžký, protože zaprvé jsme měli málo termínů na skákání, protože ty se domluvali vždycky v součinnosti s vrtulníkovým plukem, který sídlil tehdy sice u nás na letišti v Prostějově, potom je přesunuli do Přerova, ale domluvit termíny na skákání bylo vždycky spíš svátek. No a když jste už měl domluvený, připravil jste si jednotku, zabalil padáky, všechno, tak bylo špatný počasí, jo, nebo foukal silný vítr.
Tak to se moc nezměnilo od té doby, no, dneska rozporuji. No,
ale takže já jsem byl rád, když jsem si tehdy naskákal třeba 12 seskoků do roka, protože to byl ten limit, abych si udržel svoji třídu výsadkáře. A navíc jsem prostě neměl možnost, protože jako velitel jsem si ani nemohl dovolit jít skákat třeba mimo svoji rotu, protože jsem byl neustále se svýma vojákama a nemohl jsem je nechat ladem a jít si celý den skákat. A pak vlastně jsem si přidal až nějaký další seskoky, když jsem se do Prostějova vrátil jako velitel a udělal jsem si kurz na ruku, na volný pád a pak už to trošku začalo přibývat. No ale potom jsem zase pokračoval dál, takže ty seskoky pak už přibývaly spíš sporadicky.
A máte i nějaký teda seskoky na sportovních padákách nebo jenom na kulatých?
No, já jsem skákal asi 45 na křídle.
Jo.
A z toho asi 4 na sportovním, ale potom na vojenském křídle. Jo, to byly ty VTPčka, no, klasický.
Jasně. No, dobře, tak já jsem spokojený.
Děkuji, já jsem taky spokojená. Pane generále, kdybyste mi to měl popsat jako lajkově, v čem je tahle jednotka tak speciální? Proč jsou tam ty nejlepší z nejlepších?
Speciální síly, jak název napovídá, jsou určeny k plnění speciálních úkolů. A ten hlavní je průzkum a průzkum cílů v hloubce. Takže ti vojáci jsou nasazovaní v malých skupinách k průzkumu strategických cílů, jako jsou třeba řízené střely, velitelská stanoviště, některé spojovací uzly. Kromě toho, že dělají průzkum a zjišťují informace, které jsou potom využitelné pro vlastní armádu, tak dalším hlavním úkolem jsou, oni tomu říkají přímá akce, což jsou diverzní akce, léčky, přepady, ničení některých těch důležitých objektů. Patří do toho třeba i takové věci, jako bylo třeba likvidace Usámy bin Ládina. Mm-hmm. To by se taky dalo označit. A ten třetí, to je úkol, který speciální síly plní na teritoriu, kde jsou se souhlasem místní vlády, pokud je vláda, nebo alespoň nějaké rozhodující síly, a podílejí se na výcviku a přípravě místních ozbrojených sil. Takže to jsou tři takové hlavní úkoly, ale kromě toho, to základní, co je charakteristikou pro speciální síly, je, že opravdu operují v malých skupinách. Ty skupiny jsou, řekněme, od 4 lidí do nějakých 8. Pro speciální úkoly se může vytvořit třeba 20členná skupina, ale to už je maximum. A hlavně je to obrovská míra volnosti při plánování, metodách, protože právě u speciálních sil je žádoucí to, když každé plnění úkolů bude trochu jiné, protože jakmile se vytvoří nějaká šablona, tak vždycky je potom riziková pro ty vojáky. Takže vždycky je tam hodně invence, hodně nápadů ze všech stran. Každý voják má několik specializací, protože není možné, aby právě ta skupina byla co nejmenší, tak ten voják je třeba zároveň specialista na spojení, zároveň na trhaviny, zároveň třeba může být ostřelovač, takže ty lidi mají řadu různých profesí. Krom toho skáčou, krom toho dělají velice zajímavý výcvik, i třeba pokud jde o sebeobranu a další věci. Takže musím říct, že je to pro mnoho lidí, kteří si na to troufnou, tak je to velice atraktivní.
Když abstrahuji od těch speciálních dovedností, tak dá se říct jako nějaký povinný balík těch dovedností, který musí mít ten voják, aby se dostal, nebo aby byl vůbec zvažovaný pro takovouhle jednotku?
Je to v první řadě ten člověk musí mít velkou motivaci, protože to vyžaduje veliký přemáhání v řadě věcí. Pak taky se ten člověk musí vzdát spousty běžných radostí životních, protože musí po celou dobu, kdy slouží u té bojové části speciální jednotky, zůstat víceméně inkognito, takže se nikde nezobrazuje jeho obličej, nikde se moc nemůže zviditelňovat a stotožňovat s jednotkou. Pak taky je to mimořádně vysoký stupeň pohotovosti, takže pokud zrovna nejsou v té části, která má volno, tak jsou připraveni vlastně k nasazení během velice krátké doby, kdy, když to řeknu obrazně, prostě chytnou svůj zbalený batoh a mohou vyrazit do mise během několika málo hodin. A pak je to taky obrovský nárok na fyzickou připravenost, protože ti kluci nebo dámy se musí opravdu udržovat ve formě. A pak samozřejmě mezi ty základní předpoklady taky patří beztrestnost a nějaký psychický vlastnosti, protože lidi, kteří k té jednotce jdou, tak nejenom, že musí splnit velice náročné fyzické testy, ale musí projít celou sérii psychotestů, protože určitě by nikdo nechtěl, aby se k takovéhle jednotce dostal člověk, který prostě si chce naplnit svoje ego a naplnit si představu svého Ramba, protože o tom to rozhodně není. Tyhle lidi musí mít velice jasnou hlavu a přestože by si někdo mohl vytvořit takovou idealizovanou představu, že to je prostě zabiják, který nemá žádný omezení, žádný pravidla, tak opak je pravdou. Těch pravidel je tam mnoho a ti vojáci je musí nejenom všechny znát, ale v krizové situaci i podvědomě se jich držet, že jo? Protože oni se podléhají nejenom právu, ale i válečnému právu, stejně jako kdokoliv jiný. A když se pohybují, řekněme, v té šedé zóně na teritoriu protivníka, tak vždycky jsou to vojáci a měli by se jako vojáci chovat.
Mě by zajímalo, ta naše 601. v kontextu jiných speciálních jednotek po světě, jak bychom obstali? Kdyby se udělal nějaký žebříček jako nejlepších jednotek na světě, tak jaký místo bychom obsadili tak zhruba? Dá se to vůbec říct?
Já se vrátím trošičku do historie. My jsme v době, kdy jsem tam nastoupil já, tak vlastně ty síly byly budovány podle sovětských a později ruských specnaz. A ty metody a formy se zase tak moc neliší, ale Ale tehdy jsme měli vlastně srovnání pouze s nejbližšími, takže jsme se srovnávali právě s ruskou armádou a s Poláky. A tam si myslím, že jsme vždycky obstáli. Nejenom pokud šlo o vybavení, ale i o dovednosti. Mnohdy jsme si dokázali poradit, protože my jsme vždycky byli tak trochu i okolnostmi nuceni k improvizaci, takže nám byla vlastní. Takže jsme si občas dokázali najít řešení, které třeba Rusové, protože byli hodně svázáni pravidly a regulemi, tak by ani nenapadlo. A později, když jsme měli možnost začít srovnávání se Západem, tak my jsme vlastně, já jsem měl to štěstí, že jsem byl u toho jako velitel, tak jsme navázali vztahy a orientovali jsme se na ty nejlepší. Já jsem oslovil Francouze, Brity, Američany, Němce, později jsme měli spolupráci s Izraelci a snažili jsme se hned od počátku si ty laťky nastavit hodně vysoko. A pro mě třeba byla taková krásná zkušenost, když se mě podařilo k nám do Prostějova dostat tým od Navy Seals, tak když jsme s nimi měli asi 10 dní společný výcvik, tak po tom výcviku jsme se samozřejmě sešli na zhodnocení v baru a kapitán, ten velitel té jednotky, za mnou přišel a říkal mě, já vám musím něco říct. My jsme se měli a měli jsme takový pocit, že jedeme trošku do banánové republiky. Jo. A tak jsme si říkali, tak jim ukážeme, co všechno máme za hračky. Ukážeme jim, jaký jsme fanéři ve výcviku. A pak jim řekneme, ať se snaží tak asi 10 let a budou asi tak na polovině toho, co jsme my. No a my jsme zjistili, že když máte jiný vybavení, tak není o nic horší než to naše. Možná máme některé hračky, které vy nemáte, ale to je věcí jenom peněz. Ale pokud jde o výcvik, pokud jde o motivaci lidí, pokud jde o srdce, které do toho ty lidi dávají, tak jste na to úplně stejně jako my. A to bylo obrovské vyznamenání a musím říct, že od té doby se samozřejmě ten útvar ještě výrazně zlepšil. A to hlavní měřítko dnes je v tom, že se naši účastnili bojových akcí, těch velice těžkých v Afghánistánu i jinde. A vždycky obstáli. A pro vojáka je největší měřítko to, když si od vás někdo nechá krýt záda. A když si od nás nechali krýt záda ti nejlepší z nejlepších, tak si myslím, že nám hodně věří.
To je hezký.
Já jsem dojatá. Já jsem vyčmuchala na vašem webu v rámci přípravy to, že vy jste padl do zajetí dokonce. Já už jsem si myslela, že tyhle věci se dějí jenom ve filmech. A ono to je evidentně asi založený na nějakých realistických skutečnostech. A to byla akce, ty si to dokonce pamatuješ, i ten název, já ne, protože jsem o tom nikdy...
Unprafor.
No, já jsem o tom nikdy neslyšela.
Ale, studa.
Dobře, když to úplně zkrátím, tak vy jste padl do zajetí, ale všechno dobře dopadlo a ještě jste za to dostal vyznamenání, pane generále.
No, to nebylo tak úplně do zajetí, jako, že jsme byli vzati jako rukojmí.
Aha. Jaký v tom je rozdíl?
No, rozdíl je v tom, že jsme nebyli v zajetí, ale jenom nás použili jako živý štíty pro krátký okamžik. No, to bylo, ta mise UNPROFOR byla vlastně mise pod hlavičkou OSN, byla to nebojová mise. A my jsme tehdy byli rozmístěni mezi Srby a Chorvaty přibližně v oblasti Plitvických jezer, kde jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se ty dvě znesvářené strany k sobě dostaly a měli jsme za úkol stahování zbraní a humanitární pomoc a tak dále. K tomu jsme byli i vybaveni, neměli jsme žádný mandát k použití síly. A tehdy, když se právě v té oblasti Plitvických jezer a ještě na jih od nich oblasti Kninu směrem ke Splitu, když se Chorvaté rozhodli vzít si to území, které bylo obývané Srby, ale oni ho považovali za své, vzít si ho zpátky, tak právě udělali operaci, kterou nazvali Bouře. A tam se dostalo do velice nepříjemných situací nejprve mnoho keňských vojáků, ale později francouzských. A my, kteří jsme jako jediní měli v tom celém sektoru ještě nějakou volnost pohybu, tak jsme byli požádáni o to, abychom je tam osud dostali. My jsme k tomu neměli žádný pravidla, žádné možnosti, jak si to vynutit silou, takže jsme to dělali tak, jak nám to situace umožňovala, z části dohovorem, z části nějakou malou lstí. No a tam, protože tam probíhaly boje, my jsme se tam vlastně tak trochu motali mezi těmi bojujícími stranami, jak mezi dvěma mlýnskými kameny, tak jsme se dostali do situace, kdy sepší vojáci právě přišli z té linie bojů, byli frustrovaní, protože zase přišli o řadu svých lidí a teď jsme se do toho připletli my s našimi bílými transportéry, modrými barety. No a to je vyloženě prostě bylo jak červený hadr, tak nám naskákali na ty transportéry, dali nám samopaly k hlavě a k tělu a řekli prostě a teď budete bojovat s náma, když jste tady k ničemu, tak aspoň budete bojovat na naší straně. No a když jsme tady dojeli až na tu linii bojů a Chorvaté před námi zničili dům, který se sesypal jako domeček z dřevěných kostiček, tak usoudili, že to asi nebyl ten nejlepší nápad a zase jsme se vrátili zpátky. Takže to byla epizoda, řekněme, asi na možná hodinu, ale byla velice poučná pro další život.
Tak se mi to říkáte úplně tím klidným hlasem, tak nám dali ty samopaly k hlavě. Bál jste se někdy? Jako fakt bál, že to je konec prostě?
No samozřejmě, že jsem se bál a nejenom tady při té akci, ale i při jiných. Já si myslím, že strach je naprosto přirozená vlastnost, která spíš burcuje naše smysly. Nesmí nás paralyzovat, že? To je potom špatně, ale já jsem v té době, je zajímavé, že ten strach člověk pocítí až později. Že vás to rozklepe, až když vlastně to nebezpečí hlavní pomine. Protože až pak si začnete uvědomovat, co všechno se mohlo stát. V té chvíli člověk spíš přemýšlí, a zvlášť teda jako v roli velitele, že tam má na starosti sebou 30 dalších lidí a hromadu drahý techniky, kterou má prostě na svědomí a nemůže je tam nechat jenom tak. Takže spíš přemýšlíte o tom, jak tu situaci vyřešit. Napadá vás spousta různých možností a variant. Tam myšlenky letí strašně rychle. A ten strach je prostě vytěsněný, ten tam nemá prostor. Až pak, když se dostanete trošku do nějakého klidu a teď si uvědomíte, že třeba stačilo jenom, aby ti Chorvaté vyhodnotili špatně situaci a řekli si, že ty transportéry nám Srbové sebrali a pokouší se vlastně našimi transportéry prorazit její linii, tak to mohli pustit do toho prvního transportéru a ne těch 150 metrů před nás do toho domu. Nebo, že komukoli z těch Srbů mohli trošku rupnout nervy a mohl prostě, jak ty transportéry naskakovali, tak tu spoušť, na který měli neustále palec, tak prostě nebo prst, tak mohli kdykoliv spustit, někoho z našich zastřelit. Nebo střepiny mohli kohokoliv trefit, nebo jsme mohli najít na minu, který tam všude byli. Prostě těch rizik tam byla celá spousta a člověk si to uvědomí až potom, když už to nebezpečí je pryč.
Když takhle přijdete k tomu momentu uvědomění, a teď nemusíte říkat třeba jenom vy osobně, ale spíš z vaší zkušenosti, obecně se s tím ty vojáci vyrovnávají dobře, jako kam tím mířím, jo? Jestli je zaměřený ten výcvik nějak i na tu psychickou odolnost nějak víc, nebo jak často se třeba stává, že prostě v tu chvíli, kdy vám všechno tohle to dojde, tak si řeknete, já už to prostě nemůžu dělat.
No, ta tehdejší mise UMPROFOR byla vlastně jedna z prvních, kterou česká armáda, my jsme dokonce odjeli do mise ještě jako československá a v průběhu té mise jsme se rozdělili. ale tehdy vlastně se pravidla teprve tvořila a ani ta příprava nebyla nějak důsledná, protože jsme se prostě připravovali na to, co jsme buď to se dozvěděli, anebo co jsme se doslechli, ale rozhodně to nebyla nějaká systémová detailní příprava. Navíc v tehdejších misích ještě nebyl zakázán alkohol, takže mnozí řešili stresové situace alkoholem, což taky se potom ukázalo jako slepá ulička a dnes už v misích platí suchý zákon. Ale taky na dnešní mise se opravdu vojáci připravují mnohem, mnohem detailněji a důsledněji. Ten systém přípravy je takový, že vojáci před každou misí minimálně půl roku, někdy i 9 měsíců prochází intenzivním výcvikem, který je přímo šit na tu konkrétní misi. Takže je ušitý podle terénu, podle klimatických podmínek, podle rizik, který tam hrozí, podle kulturních zvláštností, které tam jsou. Ti vojáci opravdu projdou celým systémem výcviku a mimo jiné i tím zátěžovým výcvikem, který zodolňuje jejich psychiku. Máme kurzy, které jsou zaměřené třeba právě na vzetí do zajetí, na výslechy. Ten kurz sám o sobě je hodně tvrdý a má vlastně fázi, která už je koncipovaná jako dobrovolná, která jde na hranici toho, co je ještě vůbec jako legální a i proto ten, kdo tím chce projít, tak s tím vydá souhlas a kdykoliv to může odklepnout bez toho, že by se mu ten kurz nezapočítal. Takže se mu prostě započítají ty fáze, kterými si prošel, a ta jedna nadstavbová, ta je spíš proto, aby člověk, který sobě cítí dostatek sil, aby si tím prošel, našel svoje hranice.
Asi nemůže to být úplně konkrétní, co?
No, já vám třeba řeknu příklad waterboarding. Waterboarding je velice nepříjemná věc, která je samozřejmě charakterizovaná jako mučení, ale bohužel mnoho lidí se do takové situace dostalo a může dostat při zajetí. Takže ten, kdo si tím chce projít, aspoň si to vyzkoušet, tak tu možnost má. Je tam samozřejmě spánková deprivace, jsou tam výslechy, je tam i určitá forma násilí, ale samozřejmě vždycky je tam u toho přítomen doktor, je tam u toho přítomen psycholog a hlavně kterýkoliv okamžik, tak jako je to v bojových sportech, tak má prostě možnost to odplácnout a říct ne, tady už končím. Jo. To už je moc.
Vy jste se osobně něco takového vyzkoušel?
Vyzkoušel, samozřejmě, že jo.
A vyzkoušel jste se i ten waterboarding třeba?
Waterboarding je hrozně nepříjemná věc, protože je to vlastně člověk by byl překvapený, jak strašně málo vody stačí k tomu, abyste si sugerovali, že se topíte. Kolikrát stačí mokrý hadr a jenom pár kapek a už prostě ta psychika dělá svoje.
To byla taková zhoustlá atmosféra. Každopádně, pane generále, vy jste za tuhle tu misi dostal. Vyznamenání česká, francouzská, máte jich hrozně moc. Máte je někde vystavený doma, jako na nějakém čestném místě, nebo spíš jsou někde v krabici a vnoučata se s tím hrajou?
Tady v tomhle jdu ostuda, opravdu. Jo. Ne, děti si s tím nehrajou, ale je to v krabici, v krabičkách, všechno, není to naházené nahromadě nikde, ale mnozí si mysleli prostě, že mám doma krásnou sametovou stěnu, na který se v lesku...
Prosvětlenou.
V lesku skví všechny metály, ne, není to tak. Já si těch metálů jako velice vážím, zvlášť některých, ale mám je v těch krabičkách prostě proto, že jsem je kdysi získal a jednou je možná bude mít vojenský historický ústav a to, ale já si je doma nikde nezobrazuju.
Máte nějaký vyznamenání nebo metal, kterýho se vážíte nejvíc? Můžete to takhle vlastně vůbec říct?
Asi bych neřekl jeden konkrétní. Z těch českých asi takovou největší symbolickou hodnotu má pro mě medaile za hrdinství, protože to byla právě tady za tu akci v té bývalé Jugoslávii. A pro mě má hodnotu v tom, že vlastně jsem byl první voják v novodobé historii, kdo ji dostal. Tak má číslo 0001.
To je hezké číslo.
A dostal jsem ji od Václava Havla a ve Vladislavském sále jako čerstvě povýšený mladý podplukovník, takže to byla pro mě jako velká událost. No a potom z toho mezinárodního hlediska asi ten francouzský řád čestné legie a americký řád záslužné legie, tam zase prostě byly ty okolnosti, že jo. Ta atmosféra při tom předávání, to prostředí, ve kterým se to předává, kdo vám to předává, když bych třeba zmínil ten americký řád, to bylo na Arlingtonském hřbitově, což je samo o sobě posvátné místo pro Američany. Bylo to v krásný den na začátku dubna, kdy ve Washingtonu všechno kvete. A všechno bylo zalitý sluncem a tam byly všechny ty čestné jednotky amerických druhů sil, takže tam bylo dohromady asi 200 lidí v historických uniformách. Dokonce tam měli i ty ceremoniální kanóny, co střílejí salvy, takže mě stříleli i salvy u toho. A předseda sboru náčelníků mě předával ten metál. A já jsem si tak vzpomněl, že vlastně na tom samém místě jsem stál asi před 26 lety, když jsem byl na prvním vůbec kurzu na západě. A tehdy jsem tam byl jako mladý major, ještě celý rozjukaný z toho, že vůbec jsem na západě a že jsem v Americe a že stojím na takovémhle místě a koukám se dolů na ten Kapitol a na Washingtonský monument. A kdyby mi tehdy někdo řekl, že o 26 let později tam budu stát jako předseda vojenského výboru NATO v hodnosti 4-hvězdičkového generála a od amerického nejvyššího vojáka budu přebírat nejvyšší vojenské vyznamenání Ameriky, tak bych mu řekl, že se zbláznil, ať na něho hodí síť rychle.
To někdo zakrojil cibuli, to trošku vrosili oči. Ale pojďme se podívat na ten post předsedy vojenského výboru, co to vůbec znamená, co si pod tím můžu představit.
Tak především NATO je politicko-vojenská organizace, jejímž hlavním úkolem je kolektivní obrana. A to, že je politicko-vojenská, tak naznačuje i tu strukturu. Ona má svoji politickou část a vojenskou část. A protože to je organizace, která sdružuje suverénní země, dnes 30, tak i ty orgány řízení jsou kolektivní. Na té politické části to je Severoatlantická rada, A na vojenské části je to vojenský výbor. Ten vojenský výbor, v něm jsou zastoupeni zástupci všech 30 armád. Na stálé úrovni, to je na úrovni zástupců náčelníků generálních štábů, kteří jsou přímo v Bruselu a mají několikrát týdně jednání. A třikrát do roka se vojenský výbor schází na úrovni náčelníků generálních štábů, kteří mají konferenci. Tam se rozhodují zásadní vojenské záležitosti a vojenský výbor dává vojenská doporučení pro politická rozhodnutí. Bez vojenského doporučení žádné politické rozhodnutí není přijato. Protože jeho cílem je především to, aby vojáci posoudili, jestli ten politický záměr je vůbec proveditelný, za jakých podmínek, s jakými riziky, doporučil vhodnou variantu a tu potom předložil politikům. A vojenský výbor jako kolektivní orgán, v něm se nevelí, tam předseda vojenského výboru, proto se mu říká předseda, ne náčelník nebo velitel, protože jeho rolí není říct těm 30 lidem kolem stolu, teď buďte všichni ticho, bude to takhle, ale říct, tak pojďme se pobavit, máme tady na stole návrh, který nám připravili naše štáby, jak se k tomu jednotlivý členský země staví a dosáhnout konsenzu, což někdy je opravdu těžká věc. A já musím teda říct, že ty 3 roky byly pro mě obrovskou školou právě v tom dosahování konsenzu a spojování a hledání společných postojů. Zároveň jsem si to mimořádně užil, protože jsem měl dveře otevřený do minimálně 70 zemí, protože 30 členských plus 40 partnerských zemí. Všechny jsou ochotní s vámi sdílet spoustu informací, takže já jsem se to i hodně naučil jako osoba. A ten člověk do té funkce je ne jmenován, ale volen, takže náčelníci generálních štábů vždycky jednou za 3 roky si ze svého středu zvolí jednoho, který je bude vlastně reprezentovat v čele vojenského výboru. Což samo o sobě je i vyjádřením důvěry nejenom k osobě, ale samozřejmě i k zemi, protože všichni mají v té tajné volbě možnost prostě uplatnit svoje preference.
S kým ta domluva šla jako nejlíp, jako po másle, se kterýma státama a se kterýma naopak to bylo hodně velký tření?
No asi by možná na základě těch zkušeností z posledních let každý očekával, že řeknu Turecko nebo Řecko nebo některé menší státy, ale ono to bylo spíš závislé na tom, jaký zrovna problém se řešil, protože všechny státy mají svoje národní zájmy, všechny státy mají svoje preference a v některých ohledech měly prostě státy jasně nastavené červené lajny, za které nebyly ochotní jít, takže pak bylo potřeba hledat soulad. A zrovna třeba s tím Řeckem a Tureckem zase jako tak zásadní problémy nebyly, i když se to navenek jevilo. Já jsem měl třeba s tureckým náčelníkem generálního štábu velice otevřený vztah a přestože v době, kdy jsem tam byl v Alianci, tak stále ještě se poměrně hodně projevovala taková přehnaná politická korektnost, tak já jsem se snažil ji na té vojenské půdě vymítit. Ne proto, abychom na sebe byli neurvalí, ale proto, abychom se jako vojáci bavili srozumitelně, protože přehnaná politická korektnost vede občas k tomu, že ohladíme hrany tak, že vlastně nevíme, jaká je vlastně ta pozice té druhé strany. A já jsem chtěl, abychom jako vojáci mluvili jasně, srozumitelně, abychom dokázali pojmenovat věci tak, jak jsou. A to se nám dařilo i právě v těch citlivých třecích plochách, třeba mezi Řeckem, Tureckem nebo mezi dalšími spojenci.
Bylo to s nějakýma zeměma složitější se vykašlat na tu politickou korektnost? Já tak se vybavím třeba Američany, třeba, který jsou na to dost hákliví, anebo který země naopak byly takový váš šálek čaje, který prostě byly direktivnější než ty ostatní?
V NATO koloval dnes už asi ne, když možná jo, takový kartun, ve kterým byly zobrazeny figurky jednotlivých členských států a vždycky s nějakou bublinou a v té bublině prostě byla nějaká charakteristická vlastnost, ale jako přehnaná do opačného gardu. Takže já, aniž bych teda to tady popisoval, aby se některé státy necítili dotčeny, tak samozřejmě některé státy jsou charakteristický naprosto přímočarým přístupem. Totální otevřeností. U některých zase je to vždycky tak, že když něco řeknou, tak se na tím musíte 3x zamyslet, co vlastně tím mysleli a chtěli říct. Ale já jsem využil toho, že vlastně Česká republika byla v této pozici poprvé. Takže jsem si mohl nastavit laťky sám. Nastavil jsem si je podle sebe. A nastavil jsem je právě v duchu srozumitelnosti, přímočarosti a otevřenosti, ale slušnosti, a proto jsem tak jednal s každým. A musím říct, že se to v naprosté většině případů v tom vojenském prostředí osvědčilo, protože když někteří ti generálové, jak už byli trošku navyklí na to politicko-vojenské prostředí, jednali z politiky, diplomaty, tak jednali uhlazeně a občas prostě šli trošku jakoby kolem horké kaše. Já jsem vždycky vyzval, hele, teď jsme tady vojáci, tak bavme se prostě tak, jak jsme se bavili, když jsme ještě byli opravdu veliteli svých jednotek, ať si rozumíme. Řekni mi, kde je podstata problému, o co jde, vysvětli mi to a já se ti pokusím nějak pomoct zprostředkovat ten tvůj pohled ostatním. A musím říct, že vždycky tenhle ten přístup zabral. A já jsem byl potom, když jsem končil, tak rozloučení ve funkci bylo takový, že moje žena brečela, spousta dalších lidí brečela, já jsem se tomu teda uchránil, ale ta scéna byla velice, velice dojemná, kdy vlastně celý ten štáb se přišel rozloučit a všichni lidi mi říkali, jak to bylo fajn, že ty 3 roky byly pro ně naprosto transparentní, čitelný, srozumitelný, že věděli, co od nás můžou čekat, mohli za náma přijít s jakoukoliv otázkou, s jakýmkoliv problémem a věděli, že se prostě bude věcně řešit, že to nebudeme nikde řešit v zákulisí. Myslím, že tohle byla opravdu jedinečná zkušenost, kterou jsem si tam osud přines.
Já bych teda 100% taky brečel. A já bych se chtěl zeptat. Vy jste připravil první jednotku armády České republiky, která byla vyčleněna do NATO. Co to obnášelo? Jak to probíhalo? Jak jste ty lidi vybíral? Jak probíhal ten výcvik?
No, mně připadlo naprosto přirozený, když teda jsem byl velitelem v Prostějově právě v těch letech před vstupem. A navíc já jsem měl opravdu hrozně šťastný období v této funkci. Mým šéfem, protože Prostějov tehdy podléhal zpravodajské službě, dnes už generálnímu štábu, ale tehdy byl mým šéfem šéf zpravodajské služby a já jsem za ním přišel a on mě řekl, hele, já o tebe chci slyšet koncepci. Mám tady poměrně značné prostředky na rozvoj, ale chci o tebe něco k tomu rozumného slyšet. Tak já jsem mu během asi 2-3 týdnů přinesl svoji představu a on mi řekl, dobře, pusť se do toho. A nechal mi volný pole působnosti, což bylo úplně úžasný. A my jsme právě začali navazovat ty vztahy s těmi nejlepšími. Začali jsme přesbrojovat, začali jsme vlastně, tehdy to byly úplně v plenkách první výběrové řízení na dodávky materiálu. Ale protože to ještě nebylo všechno jasně dáno, tak jsme to řešili opravdu schodu a velice rychle. Takže já jsem do toho zaangažoval, dá se říct, až do posledního vojáka všechny podle specializací. Jsme se třeba bavili o nový potápěcký technice, tak všechny potápěče specialisty jsem dal na jednu hromadu a řekl jsem jim, hele, tady máte teďka možnost. Podívejte se do světa, podívejte se k partnerským jednotkám, podívejte se na ty úkoly, které my máme a přineste mi návrh toho, jakou techniku bychom měli mít. A podobně jsme to udělali ve všem ostatním. A když teda se začalo potom už mluvit o reálném vstupu do NATO, no tak mně připadlo logicky, aby nejlepší jednotka v této armádě měla taky první jednotku, která bude vyčleněná pod velení NATO. A ta dohoda s partnery byla velice rychlá. Domluvili jsme se na tom, že to bude jedna rota. A tak jsme tu rotu začali vlastně stavět na zelený louce. Nechali jsme pro ní zrenovovat jednu budovu na letišti podle všech standardů. Nechali jsme jim ten nejlepší materiál, nechali jsme je, aby si vybírali lidi. Udělali jsme pro ně výběrový řízení, který už kopírovalo výběrový řízení k těm nejlepším jednotkám, ať už to třeba byly právě ti zmíněný Navy Seals nebo třeba britští SAS. Podle nich jsme udělali výběr. Velká část těch lidí byla vybrána přímo z útvaru a část lidí jsme nabrali i od ostatních výsadkových jednotek, kteří byli u hloubkového průzkumu. Mm-hmm.
Jaká je pozice armády České republiky v rámci NATO? Co tam přinášíme navíc, co naopak, kde nám to trošku pokulhává, jaký jsou silné a slabé stránky?
Já si rozdělil na tu část vojenskou a tu část politickou. Pokud jde o tu vojenskou, tak já musím říct, aniž bych si chtěl přihřívat jako ex-voják svoji polivčičku, že jako vojáci jsme vnímaní velice dobře. Protože, tak jak jsem řekl už v té jedné z předchozích odpovědí, my jsme vždycky šli do toho s plným nasazením, nikdy jsme se nevyhýbali rizikovým situacím, vždycky na naše vojáky bylo spolehnutí, vždycky se dokázali poradit i třeba ve složitých technických otázkách. Takže jako vojáci jsme vnímáni velice dobře a výrazem toho je to, že i v rámci aliance se pro různé úkoly tvoří různá uskupení. Některé státy mají pro nasazení svých vojáků různá omezení. Prostě ten stát si ponechává některá klíčová rozhodnutí o tom, jestli třeba jejich vojáci půjdou do bojové akce anebo jenom do asistenční. Mají k tomu politické důvody, ale možná i důvody vnitřní, že mají problém vlastní veřejnosti vysvětlit třeba ztráty na životech. Což je ale vždycky, ale my jsme vždycky razili ten názor, že voják je vojákem proto, že prostě plní náročné úkoly a bohužel součástí těch úkolů je riziko a někdy i riziko života nebo zdraví. Takže prostě brali jsme to jako sice velice nepříjemnou, ale součást portfolia těch problémů, které jsou s naší profesí spojeny. A pokud je o tu politickou část, tak tam je to takový jednou nahoře, jednou dole. Pokud je o výdaje na obranu, tak více slibů než skutečnosti a skutečného nasazení. My jsme se zavázali slovy prezidenta Zemana v roce 2014, že během dekády, tedy do roku 2024, budeme vydávat 2% HDP na obranu. Ne proto, abychom utratili spoustu peněz, ale proto, abychom dohnali to modernizační manko, které se nashromáždilo v průběhu let, aby naše armáda byla vybavená tím, čím je potřeba, to znamená soudobou moderní technikou, se kterou může spolupracovat s partnery a se kterou ty úkoly prostě se musí plnit, protože není možný plnit současný úkoly s technikou, která je stará 40 let. A tady dost jako pokluháváme. My jsme sice učinili sliby, ale ta praxe, jak vidíme i dnes, je hodně pozadu. A pak občasná rozporuplná prohlášení některých našich vedoucích představitelů, které se týkají hodnocení mezinárodní situace. Jestliže náš prezident za celou dobu, co ve funkci, nedokázal nikdy ani vyslovit, že by Rusko mohlo být potenciální hrozbou, a všichni spojenci Rusko vnímají jednoznačně jako hrozbu, no tak to nedělá zrovna nejlepší obrázek České republiky. Jestliže se teď třeba po kauze Vrbětice opět k tomu postavíme tak, že sami vlastně začneme spochybňovat tu situaci, začneme vytvářet různé verze, no tak pak je velice těžký přijít za spojenci a říct jim, hele, my bychom od vás potřebovali jasnou, jednoznačnou podporu. Když oni řeknou, no tak a máte v tom jasno vy. My vás rádi podpoříme, když vy sami si budete stát za tím, co říkáte. Že jo? Takže tohle jsou věci, které zase tu naší důvěryhodnost srážejí zpátky. A i proto říkám, že ten pohled je jiný, pokud jde o tu uniformovanou část a jiný, pokud jde o tu politickou.
Jak ta hrozba jako je reálná? Můžeme se bát, že sem najedou zase po 50 letech ruský tanky, nebo jak si tu hrozbu můžeme představit? Jako někdo, jako generace, která možná jako válku ani nezažila, je to pro ně možná něco takového abstraktního?
No, buďme za to rádi, já jsem moc rád a vždycky to říkám, že my opravdu jsme jednou, řekněme, z první desítky nejbezpečnějších zemí světa a je to fajn. Na druhou stranu to ale trošku otupuje naše instinkty a tak, jak se proměnilo bezpečnostní prostředí ve světě směrem od těch vojenských hrozeb k těm, řekněme, mixovaným, dnes jim říkáme hybridní, tak to vědomí nějakého nebezpečí se ještě snížilo. V dnešní době opravdu není hlavním rizikem to, že by někde na hranicích NATO čekali kolony ruských tanků na povel, aby se začaly valit do střední a západní Evropy. Ta rizika dnes jsou úplně jiná a právě v rámci těch hybridních hrozeb na prvním místě jsou to třeba dezinformační kampaně, kybernetické útoky, různé formy vlivového působení, ať už je to korupce politiků, dezinformace ve vztahu k veřejnosti, dezinformace ve vztahu k médiím, vytváření různých klamných situací a klamných realit, které mají za cíl většinou rozložit nějak morál těch států, ve kterých má ten, kdo je původcem té aktivity, zájem, a potom na základě starého dobrého principu rozděl a panuj získat kontrolu a vliv. Tohle jsou ta hlavní rizika dneška, kromě těch nevojenských, která nemají nic společného s armádami, jako je třeba zhoršování klimatu a následně z něho vyplývající třeba migrační vlny. Samozřejmě nesmíme opomenout extremismus všeho druhu. V dnešní době především ten radikální islámský extremismus, který vyústil až téměř ve státní podobu toho takzvaného islámského státu, anebo některých velkých teroristických organizací, jako je třeba teď Iránem podporovaný Hamas, který dělá takové problémy na Blízkém východě.
Mm-hmm. Když se zastavím ještě u těch dezinformací a u té hybridní války, jak se proti tomu můžeme bránit? Jaký jsou efektivní cesty?
Když by to hodně zestručnil, tak bych řekl vzdělávání, nejenom vzdělání, jednorázový ve škole, ale celoživotní průběžný vzdělávání, posilování schopnosti kritického myšlení, oddělování zrna od plev a hodnotová výchova. Mm-hmm. Protože budeme-li mít jasno v hodnotách, tak máme celkem jasný základ, o který se můžeme opřít, protože všechno to, co bude nějakým způsobem odporovat našim hodnotám, ve kterých jsme byli vychováváni, budeme minimálně filtrovat anebo úplně odbouráme. A vzdělávání samozřejmě nám umožní to, abychom byli schopni odlišit dezinformace od dezinformací, abychom si dokázali vytipovat, které zdroje jsou natolik důvěryhodné, abychom jim vůbec věnovali nějakou pozornost a ty ostatní prostě ignorovali, protože mají jenom za cíl nás někam odvést, případně nám udělat v hlavách zmatek. A pak taky naprostá otevřenost a transparentnost našich politických představitelů, protože pokud oni sami jsou součástí dezinformačních kampaní, pak je prostě to všechno špatně. Že?
Je dobře, že jsme zrušili vojnu?
Je dobře, že jsme ji zrušili v té podobě, v jaké byla. Já si myslím, že to by do dneška nebylo udržitelné, protože jenom když si představíme, že by v dnešní době měla veškerá zdravá mužská populace znovu nastoupit vojenskou základní službu, tak by současná armáda se musela rozrůst téměř ještě o stejnou část profíků, kteří by se starali o ty vojáky základní služby. Protože ty potřebují nějakou logistiku, potřebují nějaké velení, potřebují nějaké instruktory na výcvik. Chybí nám infrastruktura, my dnes nemáme ubytovací kapacity, výcvikové kapacity, chybí nám technika pro ty vojáky. A to od té základní, od osobní výzbroje až samozřejmě přes auta, transportéry, tanky a všechno ostatní. Takže to je opravdu příliš jako idealistická představa, že bychom se k tomu mohli vrátit jedním rozhodnutím, ale my to navíc ani nepotřebujeme. Díky tomu, že jsme součástí kolektivního systému zajištění obrany, tak můžeme si dovolit mít armádu relativně malou, ale o to připravenější a modernější musí být. Což je samozřejmě efektivnější i z hlediska nákladů, než by byla obrovská armáda složená z vojáků základní služby. Já si myslím, že my si můžeme do budoucna dovolit to, že ta armáda zůstane v té velikosti, v jaké je, ale rozšíříme různé formy záloh, což je velice, velice potřeba. A navíc si myslím, že to je žádoucí i pro běžný život. Dnes si spousta mladých lidí platí za různý adventure kurzy, dobrodružný výcvik. Proč si je neudělat v armádě a zaplatit to státem? Nejenom, že to těm lidem pomůže jak ve fyzické, tak psychické odolnosti, ale třeba i jim to pomůže v krizových situacích. Ať už jsou to autonehody, průmyslové havárie, živelní pohromy. Čím víc lidí bude připraveno na aspoň to základní penzum dovedností a znalostí, myslím těch krizových dovedností, tím líp pro nás, pro všechny. A pokud bude ten stát dostatečně chytrý, že existující bezpečnostní složky využije k tomu, že poskytne tenhle ten výcvik co nejširšímu počtu dobrovolných zájemců, který do toho jdou s tím, že to chtějí dělat, ne že to mají nařízený, tak si myslím, že to je forma, jak dosáhnout nejenom mnohem lepší připravenosti obyvatelstva na krizové situace, ale jak zároveň provázat veřejnost s ozbrojenýma složkama, protože tam ta interakce bude mnohem větší. Ale zároveň si myslím, že se to projeví právě i na kvalitě řešení těch krizových situací, kdy lidi se nebudou bát zasáhnout, protože budou vědět, jak a už si to párkrát vyzkoušeli. Myslím si, že to je forma, která by pro naší zemi byla asi mnohem lepší.
Pojďme se teda zastavit ještě u toho kurzu. Kdyby z toho měl navrhnout vy, co by za vás bylo úplně ideální? Jak dlouho by to mělo trvat, co by se tam ty lidi měli naučit, když to fakt jako vztáhnou na tu podmínku, že by to měla být co nejširší, třeba dejme tomu složka populace, aby to nebylo jenom pro nějaký vyvolený, víte, co tím myslím, vyvolený, jak to říct, no já vůbec nemám to slovo teďka. Tak víte prostě, co v tělocviku vždycky byli první a kapitáni, ale aby to prostě bylo populární i pro lidi, kteří jako se nepovažují za nějaký vyloženě atlety, ale na druhou stranu by něco takového mohlo zajímat.
Já si vždycky vybavím já tu scénku z Limonádového Joje, jak říká, že podnikání potřebuje talenty všeho druhu. Jo? Tak armáda dneska taky potřebuje talenty všeho druhu. Jestliže dřív panovalo přesvědčení, že adept, který neudělá 30 kliků a 10 zhybů, tak nemá vůbec do armády lozit, tak v dnešní době armáda ráda šáhne i po někom, kdo zrovna tenhle ten limit nesplní, ale dokáže se nabourat do počítačové sítě třeba. Že jo? Protože tyhle ty dovednosti jsou dnes možná potřebnější než ti nabouchaní Rambové. A i proto si myslím, že právě ta variabilita těch možností je veliká. My máme složku, která se jmenuje aktivní záloha. To jsou lidé, kteří se rozhodnou opravdu k nějakému stabilnímu závazku a projdou výcvikem, který je vlastně totožný s výcvikem vojáka, jsou zařazeni do jednotek aktivní zálohy, který spolupracují s partnerskou svojí jednotkou, vlastně mateřskou jednotkou, která je v aktivní službě. Účastní se spolu s nimi cvičení a můžou dokonce s nimi vyjet i do misí. Mají podmínky pro tuhletu službu, chodí opakovaně na výcvik a mají za to samozřejmě nějaké benefity. Pak máme dobrovolnou zálohu, která už není tak bych řekl, svázaná pravidly. A my můžeme mít i další formy opravdu jako krátkodobých kurzů, které můžou být třeba jenom na víkend, nebo třeba v létě na týden, což nikoho nezatíží. Proto si myslím, že by to mohlo přitáhnout mnohem víc lidí. Dneska třeba, nevím, vem to takový paintball. Paintball je zábava pro spoustu lidí, ale vlastně je to výcvik ve střelecké přípravě a v taktice malých jednotek. Zároveň i fyzická příprava. Když by se to třeba propojilo i s radiostanicí, tak je to i spojovací příprava. A můžete to udělat opravdu, jak říkal Komenský, škola hrou. Že tam lidi, kteří to budou mít zájem, tak jim tam dáte profesionální instruktory, kteří právě tyhle ty druhy odborností učí i v armádě nebo v policii. A budou tam mít třeba několik set lidí v tom běhu, v různých centrech. A těm lidem se prostě započítá třeba za dva, tři takovýhle víkendy, tak se jim započítá, že mají takový a takový kurz, který už je potom použitelný, když by třeba nastala nějaká krizová situace a stát musel sahnout k povolávání záloh, tak první osloví tyhle ty lidi, kteří už tím prošli. A oni potom můžou už vlastně automaticky přijít a místo té paintballové pistole si vzít reálnou a zaradit se už k nějakému konkrétnímu úkolu. A myslím si, že v těch odbornostech, které jsou v armádě dnes zapotřebí, tak mnoho z nich je takových, který vůbec nepotřebují žádnou zbraň. Zdravotní třeba. Zdravotníci jsou zapotřebí dneska všude. A viděli jsme to třeba teď při krizi, ty pandemický. Já si vzpomínám, když moje babička byla dobrovolná zdravotní sestra v rámci Červeného kříže, tak měla doma svoji brašničku s Červeným křížem a když se něco stalo, tak prostě pro ní přiběhla rychlá spojka, tetička odvedle, babička si vzala svoji brašnu a šla někam pomáhat. A dneska Červený kříž vlastně má to též, ale stát tu možnost nevyužil v době, kdy tady byla taková potřeba. Takže kdybychom tu třeba přípravu na první pomoc rozšířili na co nejširší počet lidí, ať už ve školách, ale i potom o zájemce, dali jim i nějaký certifikát a nastane-li potom takováhle krize a stát potřebuje výpomoc, tak může oslovit všechny tyhle ty lidi a říct, vy máte tu základní zdravotnickou dovednost, přijďte, potřebujeme vás. A mnoho z nich přijde, protože dobrovolníci se teďka hásili, ale mnozí prostě přišli s tím, že chtějí pomáhat, mají ruce a dobrou vůli, ale neměli žádný kurz, nic. Jo. Pokud ten kurz budou mít, tak okamžitě stojí o 50% výš hlediska použitelnosti. A tohle si myslím, že se dá nastavit opravdu velice široce, tak aby se v tom každý, kdo chce něco dát, tak aby se v tom našel a aby mu ten stát prostě tu možnost nabídl. Možná by bylo dobrý, aby k tomu vznikla nějaká zastřešující organizace, která ty věci bude dávat dohromady. Dřív to byl svazar, dneska je hodně zprofanovaný, protože byl hodně obarvený politikou, ale pokud uděláme něco podobného, samozřejmě s jiným názvem, někoho, kdo bude dělat součinnost mezi armádou, policií, záchrannou službou, hasiči a bude plánovat tyhle ty kurzy, bude k tomu najímat instruktory, ať už profesionální nebo dobrovolní a dávat to všechno dohromady, tak si myslím, že by to mělo opravdu veliký efekt nejenom pro stát, ale i pro každého z nás. A samozřejmě firmy by to taky ocenily. Firmy dneska platí velký peníze za kurzy pro svoje lidi, team building, tohle je všechno team building. Jo.
Vy hodně mluvíte o využitelnosti absolventů těchto kurzů pro krizové situace, ale předpokládám, že ono je to i naopak, že když absolvujete takovýhle kurz, tak získáte spoustu dovedností, které můžete využít právě třeba v tom pracovním životě a možná já jako zaměstnavatel bych na tohle možná mohl koukat, jako na někoho, kdo může být prostě víc přínosný pro ten tým.
Já si myslím, že je možné to samozřejmě využít právě i při třeba profesním hodnocení při náboru do firem. Já vím, že u nás se na to zase jako tak trošku kouká skrz prsty, protože všichni máme takovou tendenci dívat se na motivaci pouze v tom finančním hodnocení. Ale třeba Francie k tomu přistoupila tak, že každý, kdo absolvuje nějakou, oni tomu říkají národní služba, a tam může mít různé podoby, tak se mu to vlastně počítá jako kredit pro profesní potom hodnocení, když nastupuje do práce. A v řadě západních zemích, třeba v Norsku a jinde ve skandinávských zemích je to celkem standard, když třeba student nastupuje na univerzitu a předtím sloužil, tak má okamžitě o x kreditů víc pro přijetí na univerzitu, protože on sloužil svoji zemi. A myslím si, že tenhle ten morální aspekt toho hodnocení, který by ten člověk si nesl sebou, když nastupuje do jakýkoliv firmy a řekne, podívej se, já jsem sloužil jsem třeba v záloze, mám za sebou tohle, tak pro toho zaměstnavatele má ten člověk zaprvé mnohem větší čitelnost, protože ví, že když tímhle prošel, tak asi už je taky nějak fyzicky, psychicky zdatný, ale zároveň taky ví, že už je to týmový hráč, ví, že prostě ten člověk je zvyklý snášet nějaké těžkosti. To je úplně něco jiného, než když mi tam přijde nepopsaný list papíru, který mi sice přinese krásný motivační dopis a hezky o sobě mluví, ale vlastně o něm nic moc nevím, že jo.
A asi se dá i říct, že někdo, kdo velí, ať už na jakýkoliv úrovni, ať už na úrovni družstva nebo nějaký roty, tak bude asi docela schopný manažer a organizátor nějaký práce, ne?
To se samozřejmě taky předpokládá, protože já bych řekl, že nejlepší filtr je praxí. A pokud někdo o sobě bude prohlašovat, že je skvělý lídr a potom selže i při vedení, já nevím, malýho týmu lidí, no tak tam se to ukáže hned, že jo? Takže takový člověk se potom diskvalifikuje sám.
Vy jste v rámci vašeho působení v NATO navštívil strašně moc zemí. Já jsem někde dokonce našla i přímo číslo 60. Měl jste vůbec šanci ty země opravdu jako, nepoznat, to asi by chtělo trošku delší čas, ale třeba to nějaký věci mimo ty pracovní povinnosti, které vás tam třeba zavály. A pokud jo, tak mě zajímají samozřejmě nějaký highlighty nebo něco, co byste, buď se vás oslnilo, nebo co byste hrozně chtěl, aby jsme mohli aplikovat třeba tady v Čechách, ať už v jakýkoliv úrovni.
Já musím říct, že tohle bylo opravdu jedno z obrovských privilegií té funkce, protože ne, že bych já si plánoval svůj cestovní kancelář, ale bylo to tak, že všechny členské země, i ty partnerské země očekávají, že ten předseda tam prostě přijede. A nejenom se ukázat, ale vždycky ta agenda mezi tou konkrétní zemí a aliancí je poměrně široká a oni ji vnímají jako příležitost zdůraznit všechno to, co je pro ně důležité, ukázat kontext, v rámci kterého oni se rozhodují. A pokud byla organizovaná nějaká návštěva předsedy vojenského výboru v nějaké zemi, tak vždycky, zaprvé to byla malá skupina, většinou tak kolem 5 lidí, a vždycky tam to spektrum bylo od politiků přes vojáky až po akademiky a občany, případně nějakou kulturu, když zbyla chvíle. V tom politickém spektru v zemích, kde mají krále, tak bylo dost často i přijetí u krále, u prezidenta, předsedů vlád, ministři obrany, zahraničí, samozřejmě náčelníci generálního štábu a potom nějaká univerzita a případně zařízení, které připravovalo třeba lidi pro krizový management. V Japonsku to třeba bylo u hasičů v Tokiu. jak zvládají třeba tajfuny a zemětřesení, taky úžasný. A když zbyla v rámci toho programu chvíle, tak jsme tam vždycky zařadili něco, co pro tu zemi bylo charakteristicky třeba z hlediska kultury nebo historie. Před každou cestou jsem měl přípravu na tu cestu, takže vždycky jsem si prošel aspoň hlavní údaje o té zemi, jak z hlediska její historie, kultury a armády, současná politická situace, ekonomická situace, jednotlivý profily těch lidí, se kterými jsem se měl setkat. Takže to vždycky byla jako poměrně náročná příprava, ale já jsem si to neuvěřitelně užíval, protože ty lidi s váma jednají s tím, že vám to chtějí co nejvíc říct. Byli vyloženě rádi, když jste se jich ptal a když člověk ukázal, že některé věci už aspoň částečně nasál, oni to prostě brali jako obrovský benefit, že se o tu zemi zajímáte, že o ní něco víte a o to víc se vám snažili ještě předat. Takže já vždycky z každé té země jsem přijel s hlavou nafouknutou informacema, rychle jsem to musel nějak střebat, urovnat. A asi tak mezi tím highlighty pro mě byly, tak bych řekl, ty nejvzdálenější země, protože člověk se nedostane moc často třeba na Nový Zéland nebo do Austrálie, případně do Jižní Koreje, do Japonska. A tyhle země jsou zase sice vzdálený, ale nám názorově blízký. Pak jsou země, které jsou nám mnohem bližší, ale jsou třeba kulturně úplně jiný. Maroko třeba. V Izraeli jsem byl několikrát, Izrael na mě vždycky působil jako velice inspirativně v mnoha ohledech. I když samozřejmě s dávkou kritiky o tom není pochyb, ale já jsem vždycky se snažil opravdu v každých těch zemích vidět něco, co by mohlo být inspirativní pro nás. A když bych měl vyjmenovat jenom pár zemí, které si myslím, že by pro nás mohly být jako nejpoužitelnější inspirace, tak bych řekl skandinávské země. Mm-hmm. Protože nejenom, že velikostně jsou nám nejblíž, ale mně se na nich strašně líbí jejich pragmatismus, jejich transparentnost, která téměř vylučuje korupci, ale i to, že úžasně kombinujou sociální pohled na věc s fungováním státu. Protože většinou se má za to, že prostě tam, kde je příliš velký ohled na sociální věci, tak je prostě přebujelej stát a víceméně nefungující ekonomika. Tyhle státy jsou důkazem toho, že to jde i jinak. Oni sice platí poměrně vysoké daně, na druhou stranu ale mají jistotu, že ten stát za ty daně funguje. A že funguje pro všechny. A že sociální síť se postará i o ty nejslabší, ale zároveň nemá k tomu, aby ten systém zneužívali. A když třeba jsem s nima řešil s Finama, se Švédama řadu věcí, které se týkaly obrany, bezpečnosti, tak až mě překvapilo, že jak oni třeba, přestože my je kolikrát vnímáme jako neutrální země, jak měli naprosto jasný pohled třeba na hrozbu z Ruska. Mm-hmm. Švédy nemusel nikdo přesvědčovat o tom, že Rusko je potenciální hrozbou. Švédové nejenom, že sami od sebe přidali peníze na obranu, ale zároveň zvýšili svoji přítomnost v Baltském moři, nastavili si pravidla tak, že když by náhodou byl nějaký problém v Baltském moři, tak oni bez toho, že by očekávali, až jim přijde na to na pomoc jako partnerovi, tak prostě už se zajistili sami. A tohle si myslím, že se dá použít i u nás, pokud budeme na to tlačit a pokud si zatím půjdeme.
Mm. Tak oni ty Švédové a obzvlášť teda Finové, oni je tam mají za humnama, že jo, ty Rusáky.
To je jedna, mě třeba u těch Finů bylo strašně sympatický to, že my se tady občas utápíme v debatě, jestli jsme v 38. se měli bránit nebo neměli. Já se říkám, Finové v roce 40 tohle to vůbec neřešili, že jo. Mm. Když bych to bral třeba podle poměru sil, tak my tady kalkulujeme, jestli tehdejší Československo bylo dostatečně silné, aby vůbec mohlo chvilku vzdorovat Německu. Když porovnám tehdy finskou armádu a ruskou armádu, ten nepoměr byl úplně jinde a Finové prostě do toho šli. Hmm. A přestože po nějakých 3 měsících tomu Rusku nakonec museli ustoupit, ale zachovali si hrdost a pro ně to bylo morální vítězství. A oni to tak do dneška to cítějí. A když bych to měl říct vojenskou terminologií, tak vlastně ze všech evropských zemí byli jedinou, která kdy Rusku nakopala zadek. Jo.
To je hezká vojenská terminologie.
Ty rozumím i já. Já bych se chtěla podívat teďka ještě trošku do takového adrenalinového okýnka, protože krom toho, že teda víme, že máte méně se skoku padákem než radar, tak taky vím, že jste 4x letěl ve stíhačce. Máte motorku.
A dvě?
Dvě dokonce. A máte tam...
Já mám skúter teda, no, jsem chtěl říct to.
Možná si to mohl nechat pro sebe. Každopádně je to taková jediná věc, protože vy jste tady hodně říkal, jak si teď užíváte tu svobodu a že nemáte ten vojenský režim, ale asi jste se teda ponechal přece jenom něco takového, co vám rozbuší srdíčko. Jak se to vám představit, když pan generál jede na motorku, pustíte si ACDC a na nějakou dlouhou trať, kocháte se přírodou, nebo je to úplně jinak? Máte, co vás na tom baví?
Pro mě motorka byla vždycky tím, s čím asi začínala, to znamená výrazem svobody, volnosti. A já jsem ji právě bral jako kompenzaci k té armádě a i proto jsem nikdy netíhnul stát se členem jakéhokoliv klubu nebo nějaké skupiny, protože když jsem si představil, že vlastně z jedné organizované skupiny přejdu do druhé organizované skupiny, která zase bude mít svoje rituály a pravidla, tak jsem si říkal, ne, to já nechci, já prostě si chci sednout na motorku a jet kam chci, jak rychle chci. Když budu mít ten den zrovna chuť se kochat, tak prostě pojedu lážo plážo, budu se hlavně koukat kolem. Když budu chtít se pořádně svést, no tak za to vezmu a svezu se pořádně. I proto jsem většinou jezdil sám. A nebo když se ke mně někdo chtěl přidat, tak jsme třeba jeli ve dvou, ve třech, takováhle jako skupinka, která se náhodně na jednu cestu našla, to mě vždycky jako spíš přidávalo na motivaci, než ubíralo. A když potom jsem byl ve funkci, kdy jsem měl ochranku, ať už to bylo tady jako náčelník generálního štábu, nebo potom ještě mnohem víc jako předseda vojenského výboru, no tak jsme to řešili tak, že někteří mě říkali, no ty ale nemůžeš jako předseda vojenského výboru jezdit na motorce. Já jsem říkal, hele, když můžou prezidenti lyžovat, proč bych já nemohl jezdit na motorce?
V čem
je problém? A tak asi polovina mojí ochranky byly taky motorkáři, ne, že bych je podle toho vybíral, to určitě ne. Někteří se dokonce k tomu nadchli v průběhu té doby, kdy jsme byli v Bruselu.
Jste byl takový influencer motorkář.
A jezdili jsme spolu a bylo to skvělý, protože prostě jsme měli skupinku a jezdili jsme vždycky jako parta, která se sešla o víkendu, takže to nikdy ani nepůsobilo jakkoliv nepatřičně. Jezdili jsme dokonce i na dlouhé trasy. A když třeba jsme měli, dali jsme si týden, tak jsme jeli v Normandii a Bretaň, nebo jsme jeli tu část Alsaskou přes Francii, Německo a kousek Švýcarska. A pak jsme byli v Jižní Anglii a Walesu. Každý rok jsme jednu takovou cestu udělali. A pro mě vždycky bylo ideální, když jsem tu motorku mohl spojit s dalšíma koníčkama, jako je cestování a fotografování. Úplně ideál, protože já jsem si tím mohl nejenom naplnit tu touhu vidět nový místa, takže vždycky jsem si naplánoval trasu, abych tam toho co nejvíc viděl, ale zároveň trasu takovou, abych se u ní i pěkně svezl a abych si toho udělal i krásné fotky. Špatný je na tom to, že když přijdete do nějaké oblasti, která je opravdu atraktivní ze všech tří hledisek, tak některé ty úseky musíte je třikrát. Protože jednou se kochat, po druhý si užít zatáčky a po třetí zastavovat na každém kroku a dělat nádherné fotky.
A udělal jste to skutečně někdy? Nebo...
Jo. Takhle v Alpách a v Dolomitech jako mnohokrát.
Takhle to vypadá, jako kdybyste vlastně si užíval takovej super jako důchod po všech těch povinnostech, ale to není pravda. Vy máte spoustu práce. Během první vlny covidu loni na jaře jste založil spolu silnější iniciativu. A pokud se nepletu, tak vám se podařilo do téhle chvíle vybrat něco kolem 2 milionů na charitu, ale co jsem se koukala na vaše webovky, tak vy se hodně zaměřujete na menší projekty. Podle čeho to vybíráte? Nebo klidně pojďme si říct ještě něco víc o té iniciativě, já už jsem šla rovnou takhle na komoru. Ale co vás vlastně donutilo, jakože jste si řekl, tak motorku už mám a teď stejně se moc nemůžu projíždět mimo hranice, tak co bych dělal v důchodu?
Já musím říct, že to je celkově takový ten vnitřní neklid, který mě vždycky měl k tomu něco dělat. Já se nerad smířoval s tím, že se věci dějí bez toho, aniž bych já k ním nějak přispěl. A když se s tím musím smířit, protože třeba slunce vychází a zachází bez toho, aniž bych na to měl jakýkoliv vliv, ale jsou věci zase jiný, na který člověk může mít vliv a měl by mít vliv. Mě vždycky vadilo takový to plané kritizování, stěžování si a když přišel covid, tak mě vyloženě štvalo, že jsem nebyl zrovna součástí nějaký organizace, která něco konkrétního může podnikat. A navíc mě štvalo to, že nejsem tak šikovný, abych mohl šít roušky nebo vyrábět plicní ventilátory nebo něco takového. A tak jsem nejdřív sám přispěl na pár právě těch drobných projektů těch lidí, kteří tuhle tu manuální schopnost měli, nebo intelektuální. A pak jsme se dali dohromady s podobně smýšlejícími a založili jsme tu iniciativu Spolu silnější a řekli jsme si, že nabídneme tuhle možnost všem ostatním, kteří to vnímají podobně jako my, chtějí do toho dát nějaký peníze a my ty peníze budeme právě distribuovat mezi tyhle ty drobný aktéry vlastně v té první linii. Mm. A i proto ty první příspěvky šly právě třeba na šití roušek, výrobu štítů, ale i na různou pomoc skupinám, které na tom byly hůř, ať už to byly samoživitelé, nebo lidi s postižením, nebo třeba starší lidi, distribuce pro ně potravin a další. A to byla náplň vlastně průběhu té první vlny. Zároveň jsem si ale při té první vlně uvědomil, že mě chybí to, co v armádě bylo naprostý standard, to znamená sběr zkušeností, poznatků z toho, co funguje, nefunguje a náměty na to, jak to zlepšit. A protože se to nikde neobjevovalo, tak jsem oslovil pár expertů na krizové řízení z různých sfér, ať už zdravotnictví, biznis, školství, kteří byli ochotní se na tom podílet a dali jsme dohromady takový prvotní soubor našich poznatků z toho, co fungovalo, nefungovalo, co se osvědčilo, co naopak chybělo. Pak jsme objeli asi 5 krajů a v těch 5 krajích jsme mluvili s více než 100 expertů, kteří přímo tu krizi na místě řešili a doplnili jsme ty poznatky o jejich konkrétní zkušenosti a v létě jsme předložili doporučení vládě, jak se líp připravit na druhou vlnu, jak ten náš systém národní reakce na krize upravit tak, aby byl efektivnější. No a pak jsme paralelně pokračovali ve druhé vlně s sběrem finančních prostředků na další projekty. No a jak jste řekla, dnešnímu dni to byly téměř 2 miliony a asi 72 projektů, které jsme takhle podpořili. Ty poslední měly už trošku jiný charakter a to jsme se zaměřili na přímou pomoc zdravotnickému personálu v nemocnicích. A ne pomoc materiální, ale pomoc psychoterapeutickou. Protože když jsme se podívali na situaci v té době v nejpostiženějších nemocnicích, jako byla Chebská a Klatovská, tak jsme viděli, že ten zdravotnický personál toho má prostě dost psychicky. Protože ono určitě musí být strašně deprimující, když vám pod rukama umírají lidé všech věkových kategorií a vy pro ně nemůžete nic udělat a vidíte, že mnohdy umírají zbytečně a prostě ty doktoři na tohle to velice těžko nesli. A tím spíš teda, že to trvalo dlouho a to nasazení bylo permanentní a ve složitých podmínkách, oblecích a ochranných prostředcích, tak mnoho z nich se i vyslovilo tak, že prostě jakmile skončí covidová krize, tak oni s tím švihnou a budou radši dělat něco jiného. A proto jsme se zaměřili na podporu, kde psychoterapeuti chodili přímo za nimi do nemocnice, protože oni sami by většinou asi nikam nešli a pak by se s tím nějak rovnali doma. Takhle, když za nimi přišli do nemocnice, tak to velice ocenili. Když měli někde chvilku, tak si s nimi někdo třeba na půl hodinku, 3/4 hodinky sednul, promluvil si s ním, pomohl mu se s tím srovnat a zase jít dál. A zpětná vazba z toho byla velice pozitivní. Mnoho z těch lidí nám i řeklo, že na základě toho se rozhodli zůstat, že prostě vidějí, že ta práce pro ně má smysl, že je baví a že s tou řekněme, krizí, s tím dopadem si dokázali s touto pomocí vlastně se s tím vypořádat.
Mm-hmm. Kam se to bude vyvíjet, tahle iniciativa?
No, já věřím tomu, že nenastal ještě čas, abychom si řekli, že ty zkušenosti a poznatky, které jsme ještě neaplikovali, takže bychom mohli hodit za hlavu, protože i když to teď vypadá, že se z té krize úspěšně hrabeme ven, tak není nikde napsáno, že buď nemusí přijít žádná další vlna, anebo že nepřijde za rok, za dva, za tři nějaká jiná verze, nějaké pandemické krize. Nebo že nás nepostihne krize jiného charakteru, ale průřezová, jako je třeba nějaká rozsáhlá kybernetická, která nás může postihnout třeba jako Estonsko v roce 2007, která zasáhla celou státní správu. A kdy budeme potřebovat, aby ten náš systém byl dostatečně robustní, pružný a aby dokázal využít všechny kapacity, které ve společnosti jsou. Nejenom stát. Protože stát může být sebe lepší, ale neobsáhne všechno. A my jsme viděli třeba zrovna v té první vlně, že třeba v krajích, kde jsou schopní si podchytit veškeré dobrovolnické aktivity, kde jsou schopní komunikovat s privátním sektorem, takže se jim pracovalo mnohem líp, protože jak privátní sektor, tak dobrovolníci představují kapacitu, která je pro stát vlastně zdarma, anebo za velice malý peníze. A ty lidi to dělají s nadšením, s odhodláním, jsou tomu ochotní věnovat spoustu času. A vlastně ten stát je docela hloupý, když tu možnost nevyužije. Protože ti lidi z toho zaprvé teda mají dobrý pocit, že mohli pomoci. A za druhý ten stát může ty prostředky, který má, nasměrovat tam, kde to opravdu je nezbytný. A myslím si, že zrovna třeba tuhle zkušenost bychom měli zapracovat do toho našeho systému, tak abychom pro tu další možnou krizi byli už připraveni nejenom s tím, že teda provážeme všechny kapacity, ale zároveň, že budeme mít opravdu strukturu, která je vyzkoušená, která je dostatečně flexibilní, tak aby dokázala navázat vztahy s kýmkoliv bude zapotřebí, aby ty vazby byly předpřipraveny, abychom měli různé alternativy, když prostě vypadne veškerý mobilní spojení, tak jak to budeme řešit. Abychom pravidelně cvičili v rámci krizového managementu, protože je to vlastně jední disciplína, tak jako každá jiná. A pokud nebudeme odborně schopní krize zvládat, tak budeme nuceni si pokaždý projít znova tím chaosem a improvizací, kterou jsme viděli v průběhu uplynulého roku.
Skoro jako kdyby jsme se měli z té historie poučovat, to zní.
Já položím otázku, kterou mi Lucie zakázala, ale snad mi to odpustím. Já, protože my jsme se nechtěli moc hrabat v tom covidovém tématu, ale vy jste mi trošku na to nahrál. Ta letňanská polní nemocnice, která byla hodně kritizovaná za to, že vlastně nikdy nebyla použitá a že to stálo XY peněz a tak dále. Vy jste tady řekl, že je potřeba nějaký krizový štáb, aby pravidelně cvičil. Já to možná vnímám tak, že stavba a nasazení té nemocnice bylo možná docela dobrý vojenský cvičení. Jsme si jako relativně za marginální peníze v kontextu jako nějakých celkových nákladů vyzkoušeli, že jsme schopní tu nemocnici postavit během relativně krátkého času a jako zprovoznit ji. Nebo vnímáte to taky tak, nebo jsem úplně mimo?
No, jako cvičení to určitě bylo dobrý, kdyby nestálo tolik peněz teda, jo. Protože ta nemocnice tam stála poměrně dlouho a stát za to platil každý měsíc. A v kontextu třeba s druhou nemocnicí, která byla takhle postavená na brněnském výstavišti, tak to bylo za úplný drobný v tom Brně. A tady si myslím, že ten základní problém byl v tom, že si prostě stát nedal říct, že je sice skvělý mít nemocnici, vybavenou lůžky a vším, když do ní nemám personál, tak to k ničemu není. A my máme polní nemocnice stavěny tak, že máme materiálně téměř dvě nemocnice, ale personálně máme stěží jednu, protože ti lidé dělají v kamenných nemocnicích. A dělají v nemocnicích, které nejsou dneska nejsou čistě vojenské nemocnice, všechny nemocnice vojenské jsou spádové, takže třeba tady ústřední vojenská nemocnice v Praze je spádovou nemocnicí pro celou oblast. Jsou to nemocnice, kde se léčí většinově civilní pacienti a menšinově vojáci. A proto i ti vojenští lékaři, když prostě se aktivuje polní nemocnice, tak se musí od někud stáhnout. A v situaci, kdy kamenné nemocnice byly přetížené, tak nebylo možné prostě z nich najednou ubrat část kvalifikovaného personálu a přesunout je do Letňan, aby tam čekali, jestli budou pacienti, kteří tam přijdou. Takže tady byla jasná chyba toho krizového systému, který měl říct, ano, polní nemocnici máme, my máme připravenou v kontejnerech, my ty kontejnery klidně přepravíme až do Letňan, ale nebudeme ji stavět až do okamžiku, kdy ta situace opravdu bude kritická a kdy budeme vědět, odkud tam dáme personál, protože jinak to nemá smysl. My tu polní nemocnici čas od času stavíme, takže to dokážeme procvičit i bez přímé účasti v covidu. Ale opravdu je zapotřebí, aby každá takováhle krize byla pokud možno řízena odborníky, kteří vždycky dají svůj pohled za svoji oblast na konkrétní opatření a dopracují se k nějakému optimálnímu postoji, protože jsme mnohdy viděli opatření, které třeba dávaly smysl epidemiologům, ale nebyly proveditelné reálně. A naopak. A myslím, že bez toho, aby seděl tým lidí, kteří jeden navrhne opatření a teď se tam přímo na místě se dohodnou ty omezující podmínky a vypadne z toho týmu opatření, který je optimální ve vztahu k možnostem, který máme a ve vztahu k situaci. A ten tým potom řekne, Chcete být někdo chytřejší než tady ta rada moudrých, kterou my tady máme? Jako musíte se spolehnout na nás. My opravdu jsme odborníci, víme, o čem mluvíme a není možnost udělat to jinak, protože jsme to tady prodiskutovali ze všech možných úhlů pohledu. Tohle si myslím, že chybělo. A kdybychom tohle byli schopni udělat pro další krizi, která přijde, tak určitě to bude vypadat úplně jinak. Hmm.
A co teda ta historka s tou krávou?
No, mám stejného zdroje. Takovej námětek. Mám se vás prý zeptat na paraglidingovou historku s krávou.
No, to bylo beskydech. Já mám kamaráda, který tehdy ještě byl zdravý, dnes už bohužel ne, který byl šéfem ostravský urny zásahovky a oni dělali pro sebe výcvik paraglidingu. A jako kolegu bývalýho, protože jsme kdysi spolu sloužili v Prostějově, tak mě přibral k týmu a tak jsme měli samozřejmě nejdřív nějakou teorii, že jo, a balení padáku a další věci a potom jsme šli na ten cvičnej svah, nejdřív takový ten malinký, kde jsme se prostě stěží odlepili pár metrů od země. No a já jsem byl vždycky rád, když jsem se poponesl nějakých 20-30 metrů a kousek nad zemí a pak najednou mě to trošku nějak podfouklo, tak se mě to vzalo dál a tam dole v té spodní části louky bylo stádo krav. A mě to neslo mezi ně, já jsem samozřejmě se nějak snažil to řídit, ale protože ještě jsem s tím nebyl tak úplně kamarád a krávy furt nechtěli slyšet na pokyny zhora.
Tak
nakonec jsme se při tom přestání s jednou krávou potkali, ale naštěstí jenom tak decentně.
Přežila to teda.
Kráva to samozřejmě přežila, já taky. A
nebyl steak k večeři.
Tak. Nebyl steak k večeři, ale kráva byla to a z toho asi víc zmatená než já.
Pane generále, já se vás zeptám na něco, co určitě nečekáte, protože se vás na to nikdo vůbec neptá a nikdy nezeptal a nezeptá. Budete kandidovat na prezidenta?
Já jsem říkal kdysi lidem, když jsem začal dělat ty besedy po tom, co jsem se vrátil z NATO, že nemají být ovce, ale mají být radši zodpovědnými občany. A to znamená, že musí nejenom sledovat, co se děje, ale taky chodit k volbám. Ale hlavně, když na to bude vhodná příležitost, tak taky občas kandidovat na některé veřejné funkce. A pak mi jeden právě takový zodpovědný občan řekl, no já budu, a co vy? Kdy vy teda se k tomu postavíte čelem? A já jsem si říkal, sakra, no jo, teď je to vlastně pravda, že jo, já nemůžu tady kázat vodu a sám pít víno někde v klidu v závětří a jezdit si na motorce a užívat si svýho volného času. A tak jsem řekl, že to beru naprosto zodpovědně a že jsem připraven do toho jít, jakmile to bude aktuální a pokud tomu budou ještě vhodné podmínky. A ty vhodné podmínky jsou na jednu stranu samozřejmě zdravotní, jak moje, tak rodiny. Pak taky určitá podpora, protože pokud nebudu cítit dostatečnou podporu, tak nemá smysl do toho jít. A pokud jde o aktualitu, no tak to bude aktuální asi příští rok, protože v tomto roce nejenom, že máme před sebou parlamentní volby, které asi budou hodně dynamický, ale taky ještě musíme se vypořádat se zbytky covidu a s dozvuky Vrbětic. A až to v příštím roce přijde opravdu na pořad dne a budou volby vyhlášeny, tak já jsem připraven do toho jít.
A když se farmádě řekne, že jste připraven, tak to je vlastně ta taška s tím červeným křížem, co můžete vzít a...
Já to takhle přesně cítím.
Super, tak mě to takhle stačí. A nestačí, samozřejmě. Já se musím vás zeptat, protože úplně první argument, který vytáhnou vždycky vaše kritici, je vaše členství v KSČ. Vy se tím netejíte, máte to odargumentovaný i na vašem webu, ale samozřejmě chci dát prostor i vám, abyste nám tady řekl, jak to tedy bylo s tím členstvím.
Já jsem shodou okolností na tuhle otázku odpovídal dneska jednomu studentovi v táborském gymnáziu a říkal jsem, že jeden z největších problémů, který máme jako lidi při hodnocení různých událostí v historii nebo v jiných geografických lokalitách je to, že ji poměřujeme dneškem a naší optikou, tedy z místa, ve kterým stojíme. A když to teda převedu do praxe, když se na tu dobu a toho 22-letého kluka, kterým jsem tehdy byl, dívám s dnešní optikou a z místa, kde stojím teď, tak bych řekl, no jak něco takového mohl vůbec udělat. Ale ta moje optika tehdejší byla úplně jiná. Já jsem zdaleka neměl takový rozhled, jako mám dnes. Zdaleka jsem neměl tolik informací o straně samotný, jako mám dnes. A krom toho jsem vyrůstal v prostředí, kde ta komunistická strana byla přítomná téměř ve všem a navíc v prostředí, ve kterém jsem byl já vychováván a vzděláván, především tedy ve vojenských školách, tak na členství v KSČ nebylo tehdy nahlíženo jako na něco amorálního nebo nenormálního. A i z tohohle pohledu já ten svůj vstup vnímám bohužel tedy jako daň nedostatečnému rozhledu a jistý mladický blbosti, kterou jsem tehdy asi měl, za kterou se sice můžu stydět, ale nemám důvod se stydět za to, že bych někde někomu ublížil, nebo že bych se po něčích zádech někam škrabal. Mě to samozřejmě nijak netěší, ale protože jsem vždycky měl otevřený přístup k věcem, tak jsem řekl, já nebudu nic z toho schovávat, nebudu se nikdy snažit ve svém osobním spisu něco začerňovat, nebo dokonce nějaký dokumenty z toho vyhazovat. Všechno to, co o mně existuje v archivu bezpečnostních složek, tak jsem dal i na svůj vlastní web. Ať se každý podívá, udělá si obrázek a případně, pokud bude mít chuť se na to podívat trošku férově a zhodnotit to z toho pohledu toho 22-letého kluka, který žil v nějakých podmínkách a chtěl prostě jenom dělat práci, o který snil a možná byl trošku naivní a hloupej, tak to asi pochopí ten, kdo, pro koho to bude nesmazatelný cejch, který nepřemaže ani těch 30 let, kdy jsem se věnoval a myslím, že celkem jednoznačně tomu, aby tahle země byla bezpečnější, aby byla jasně vnímaná jako čitelná, demokratická a vyznávající jasný a srozumitelný hodnoty. No tak pro ty lidi asi to nesmysl nemá, abych jim je o něčem přesvědčoval. Ale jinak já jsem byl vždycky proti nějaký obecný paušalizaci, a to jak i ve vztahu k těm lidem, kteří kdysi si teda s režimem nějakým způsobem zadali, protože zdaleka ne všichni byli odsouzení hodní. A stejně tak si myslím, že lidi, kteří si v tehdejším režimu vůbec nezadali, tak to ještě automaticky neznamená, že musí být příkladem dneska.
Mně se líbí ta otevřenost, a mi to přijde jako docela taková stříbrná nit, která se nám tady vine celým tím rozhovorem od toho, jak jste si zjednal pořádek v uvozovkách v NATO a snažil se to obstrahovat od toho politikaření a mluvit na rovinu, tak minimálně v tomhle si myslím, že to je moc hezký v téhle transparentnosti, jako kežby i takových bylo více, že? Ale máme pro vás ještě dotaz, kterou vás potrápíme možná ještě víc.
Tak to je obligátní otázka.
Jsem s ní.
Obligátní otázka, na kterou se ptáme každého našeho hosta, protože přece jsme tělocvikářský podcast, tak jak jste to měl na škole s tělocvikem? A teď ne na ty rozcvičky na té vojenské škole, ale možná na té základní.
Tak to nebude tak bolestivý, já jsem jenom se bál, že se mi zeptáte na tancování, to je můj neurologický bod, ale... Ne, s tělocvikem, já jsem s tím nikdy problémy neměl, já jsem úplně jako malinkatý dítě, jsem byl na nejlepší cestě být nepohyblivým válečkem, protože já jsem vyrůstal na vesnici, navíc na vesnici v pohraničním pásmu, kam už chodili jenom lišky dávat dobrou noc. A mě tam všechny tetičky z okolí krmily smetanou přímo od krav a já jsem byl neuvěřitelně tlustý batole. Takže zatímco moji vrstevníci už asi chodili, tak já jsem jenom seděl a moudře koukal po okolí. A když jsem tady z toho vypadl a chtěl jsem chodit do školky, tak jsem se toho rychle zbavil. A protože jsem byl dítětem, který trpělo neposedností a neposlušností, tak jsem pořád někde lítal. A naši nevěděli moc, co se mnou a potom jeden soused, už jsme bydleli na Kladně, tak tátovi řekl, no dejte ho na hokej a máte od něj pokoj. A tak já jsem začal chodit na hokej tehdy ještě za SONP Kladno, na stadion, který dneska vlastní Jaromír Jágr. A tam jsem začal se sportem jako s pravidelným. Musím říct, že to bylo mimořádně úspěšný, pokud jde o umravnění zlobivého kluka, protože my jsme měli tréninky brzo ráno, protože kladenský stadion byl hodně vytížený. A když si představíte, když jsem šel od 5 do 7 na trénink a pak do školy, tak že bych jako běhal někde o přestávkách, to já jsem hezky spinkal v lavici. Takže pak už jsem přestal mít problémy s dvojkami schování. No a od 5. třídy jsem šel do sportovní třídy na sportovní gymnastiku, což bylo taky vynikající. Zvlášť jako z hlediska nějaký takový kázně a houževnatosti, protože některé ty cviky a sestavy opravdu vyžadovaly hodně velký přemáhání a někdy i přemlouvání parketou. My jsme měli takového trenéra s výraznými tréninkovými metodami. A pak vlastně mě to drželo celou dobu, co jsem byl v armádě, protože těch sportů jsem si vyzkoušel spoustu a některý z nich mě bavili víc, některý míň, ale jinak jsem se vlastně fyzickým aktivitám věnoval vždycky, takže pro mě to nebylo nic, s čím bych měl nějaký problém.
Takže, okay. Takže to je zástupce těch kapitánů.
Těch kapitánů, přesně.
Pane generále, řekněte nám, na jakých platformách vás můžou lidi sledovat? Jich je docela hodně. Teď jsem zaregistroval, že jste vy sám spustil svůj vlastní podcast. Tak pojďme říct se našim posluchačům, kde se s vámi můžou takhle virtuálně spojit.
Já jsem byl zpočátku na Twitteru hlavně, protože mně připadlo, že se tam shromažďují lidi, kteří stojí za to poslouchat, sledovat. Tak ten byl asi první. Pak můj kamarád, který dělá naprosto fantastické fotky z přírody, tak začal dávat obrázky na Instagram, tak jsme se potkali tam. Takže na Instagramu dneska už taky. Facebooku jsem se dlouho vyhýbal, ale protože jsme chtěli některé aktivity, iniciativy spolu silnější popularizovat, tak jsme se pustili i do Facebooku. No co dál, podcast jste zmínila, my jsme začali takovou sérii rozhovorů. Mým prvním sparring partnerem byl doktor Tomáš Šebek z Lékařů bez hranic a bylo to velice příjemné a my v tom budeme pokračovat, pokud se najdou lidé, kteří si budou chtít se mnou povídat. A snahou je prostě ty lidi tam přimět k tomu, aby mluvili o tom, co oni dělají, co je baví, v čem oni vidí věci a víceméně zprostředkovat lidem názory zajímavých lidí, kteří stojí za to si poslechnout.
Je nás takových málo, kdo to dělají.
Pravda.
Vyjmenovali jsme všechny ty, ještě ten web, možná bychom mohli zmínit.
Na webu samozřejmě iniciativa má svůj web a my tam prezentujeme všechno, co děláme, všechno, čemu se věnuje iniciativa, čemu se věnuju já. Snažíme se tam oslovit lidi tak, aby se zapojili, aby se zúčastnili toho, co je bude zajímat. A já si myslím, že to je přesně v duchu toho, co říkám, že nás baví lidi propojovat a hlavně dávat je dohromady i pokud mají odlišné názory s tím, že můžeme spolu polemizovat, ale nemusíme se u toho urážet a nemusíme se na sebe dívat skrz nějakou mříž nebo plot a už a priori se podezírat z nějaký špatnosti, ale když prostě máme jiný názor, no, tak se o něm pojďme promluvit, že jo, a pojďme si dát na stůl nějaké argumenty a pojďme najít nějakou cestu, jo. To byla vlastně věc, kterou jsem dělal celý život a hlavně v těch posledních letech téměř denně a baví mě to dělat i teď.
A je to vidět, si myslím.
Taky si myslím. No tak jo, tak já řeknu, kde můžete sledovat nás. Takže je to Instagram, máme Instagram Koulího podcastu, je to Koulí podtržítko podcast, máme Instagram Koulovej, je to Železná podtržítko Koule, máme Instagram Luciovej, je to Boží podtržítko Lucie, mám Instagram já, je to Strejda Radar bez podtržítka, máme i Facebook Železná koule a na stránkách digitální.železnákoule.cz píšeme blog, kde si pravidelně můžete číst o cvičení, zdravém jídle a obecně životním stylu a kde taky máme online coaching, co má koule, kde se můžete přihlásit, cvičit s náma a zároveň dostat přístup k mnohem ještě víc placeným článkům.
A taky máme prosbici.
Teď jo?
No.
Tak jo.
Máme prosbici, my bychom hrozně chtěli dostat nějakou cenu. Ne, pokud máte rádi Koulí podcast a my víme, že jo, protože nám píšete krásný hodnocení, my za ně děkujeme, tak bychom byli moc rádi, když pro nás budete hlasovat v podcastu roku.
Je to podcast roku CZ?
A to je asi taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Pane generále, my hrozně děkujeme, že jste přišel. Byl to pro mě hrozně příjemný rozhovor.
Pro mě taky, i když armádním otázkám tolik nerozumím, ale vy se hezky posloucháte.
Já moc děkuji za pozvání.
Ať se daří, mějte se krásně.
Díky i vám.
Mějte se hezky, nashledanou.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.